Intervju Media Servisa.
Pandemija koronavirusa ne ostavlja samo fizičke posljedice na građane, na mnoge će ostaviti ili već ostavlja i psihičke posljedice. O tom drugom, ali ne manje važnom aspektu, u intervju tjedna Medija Servisa razgovaramo s psihologinjom i savjetnicom u udruzi Pragma Marijom Granić. Gospođo Granić, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svima i svima koji slušaju Radio Medija Servis, hvala vam na pozivu.
Evo, sutra nam na snagu stupaju nove, strože mjere, najstrože u drugom valu epidemije. Preživjeli smo jedan lockdown. Što vi mislite, kako će ovo novo, iako malo blaže zatvaranje od tog prvog lockdowna, utjecati na psihičko zdravlje građana?
Pa evo, ja bih samo naglasila da s obzirom na prvu karantenu i na već tada dosta kriznu i neizvjesnu situaciju, nekako smo se svi nadali da je to privremeno i da će to uskoro biti gotovo, i kada je došlo vrijeme, kad smo izašli iz tog prvog lockdowna, je bilo nekako, puri smo bili nade da se stvari vraćaju na staro. Ponovni susret sa tom nekom vrstom blage traume je definitivno velik udarac na psihičko zdravlje ljudi. Ja svakako mislim da ova kriza od nas zahtjeva jednu veliku promjenu i da moramo biti svjesni da kao ljudi smo otporni na promjene i trudimo se na neki način najadaptivnije prilagoditi svemu, ali da je to stvarno teško. Zato pozivam sve da evo ovom svemu potraže neku podršku koju god imaju u okolini, jer ovo je stvarno situacija, koliko god su blaže mjere, toliko je situacija koja se ponavlja i koja na već na blago narušeno psihičko zdravlje od prve karantene koje se još oporavlja će definitivno ostaviti veliki trag.
Mi smo ljudska bića, društveni smo, nismo navikli da se skrivamo iza maski, da držimo i fizičku distancu, ali svak se nosi na svoj način sa, kao što ste i sami rekli, sa blagom traumom. Na koji način, kako vi savjetujete građanima da pomognu sami sebi, jer imamo još uvijek i onaj dio ljudi koji smatraju da odlazak stručnjaku da će ih stigmatizirati u javnosti, pa mnogi ne potraže pomoć psihologa ili psihijatra. Kako najbolje sam sebi pomoći u ovoj krizi?
Pa svakako imati na umu da društvena izoliranost nije nešto bezopasno. I studije su pokazale da je društvena izoliranost toliko štetna za organizam kao i pušenje cigareta. Tako da ljudi to dosta onako zapostavljaju misleći da je sasvim dovoljno držati se tih nekih online održavanja prijateljstava. Ja svakako mislim da treba održavati prijateljstva na način na koji sad trenutno možemo, ali nikako ne ostati na tome kada se stvari vrate u normalu, vratiti se tim živim odnosima. Ali isto tako bih htjela spomenuti da društvena izoliranost nije isto što i usamljenost. Važno je znati da ljudi mogu potražiti pomoć. Ako je nemaju u svojoj neposrednoj okolini, kod prijatelja, mogu se javiti na savjetovanja koja su danas, evo, zbog te situacije u kojoj jesmo, pretežito online, tako da se može organizirati sve iz vašeg doma. Nije to ono što smo navikli, ali evo, bilo kakva vrsta pomoći je bolje nego ništa u ovoj situaciji.
A jel imaju nekakve, da tako kažem, vježbe na koji način možemo sami raditi na sebi?
Da, svakako može se, znači, koristiti sredstva koja imate. Ja evo strašno potičem ljude koji vole neku vrstu umjetnosti da se na neki način s time zaokupe, da to koriste za izazivanje pozitivnih iskustava i nekakve ugode, bilo da pjevaju, sviraju, da se bave nekim fizičkim aktivnostima koje mogu prenijeti u svoja četiri zida. Tako da mislim da sva ta sredstva na neki način održavaju našu rutinu. Isto tako, trudite se koliko je god moguće imati normalne obrasce spavanja, pravilno je zdravo hraniti, održavati na neki način život koliko god može kakav je bio prije. Od sitnice da ujutro pospremite krevet kao da i nekud idete i da se spremite kao da ćete negdje do toga da evo jednostavno prihvatimo trenutnu situaciju tako kakva je.
Vi ste direktno u kontaktu sa građanima. Jeste li primijetili tijekom ove pandemije, je li povećan broj ljudi koji vam se javljaju, je li više depresivnih ljudi, ljudi pod stresom, pod traumom, javljaju li vam se više mladi ili stariji, i mislite li da i u kontekstu pandemije pa i na području Zagreba smo doživjeli onaj veliki potres, da bi se moglo razviti nekakva vrsta PTSP-a nakon ovog svega?
Pa svakako, znači opasnosti su brojne. Pitanje na koji način ćemo mi sami izaći iz ove patnje, možemo izaći jači, možemo izaći slabi i oštećeni, naravno. Javljaju nam se mladi, većinom studenti, iako ima naravno svih skupina kojima je potrebna pomoć, ali evo nama se samo inicijativno najviše javljaju mladi, koji su Možda čak ne toliko zbog same korone, koliko zbog njihove promjene života zbog korone. Čak im je u redu ta online nastava, prilagodili su se na to, ali stvari su se promijenile u njihovoj okolini, bilo da su roditelji sad više doma jer rade od kuće, bilo da je netko u njihovoj okolini dobio otkaz pa je pitanju i egzistencijalni problem, imaju puno, puno više pritisaka nego su prije imali. To je svakako ostavilo traga na njihovo mentalno zdravlje, ali ono što je meni posebno drago je što ta psihološka pomoć postaje sve manje tabu tema, posebno među mladima koji su, evo, po mojem mišljenju, koliko god su svjesni kroz šta prolaze, opet nekako motivirani raditi na sebi. Tako da je to stvarno nešto što bi pohvalila i potičem sve da, evo, toliko je mogućnosti da se ne srame potražiti pomoć, jer stvarno nema potrebe, svima nam je danas potrebna neka pomoć, pa evo zašto ne od nekog ko stvarno je u tome i može vam stručno pomoć potražiti neke savjete.
A što je sa starijima i ujedno najugroženijom skupinom? Znamo da dosta njih nije ni digitalno pismeno, da se i ne znaju služiti ovim tehnološkim napravama, pa su možda i dijelom zakinuti za ovo online komuniciranje.
Pa stare su da dosta u dosta rizičnoj nekako situaciji, ne samo zbog korone i fizičkog zdravlja, i dosta zbog mentalnog zdravlja, jer ograničene su im posjete, jako pate jer ne mogu vidjeti svoje najmilije. Ja bi evo svakako potaknula one koji rade s njima da ih na neki način približe toj tehnologiji, koliko god je moguće da ostanu barem povezani na neki način sa svojima. Isto tako potičem sve one koji su i tijekom prve karantene, ali evo i sad, dolazili pod balkone staračkih domova, svirali, pjevali, izvodili nešto da njih nasmiju. Tako da evo u svakom obliku da im pomognemo, mislim da su oni zaista sad jedni od najugroženijih po svim segmentima, a evo bilo bi lijepo da znaju da mislimo na njih i da smo uz njih, koliko god je teško se prilagoditi na ovu situaciju.
Evo, vi ste i sami već spomenuli dijelom online nastavu, iako nismo za sad prešli kompletno na online nastavu, dio to zagovara, drugi dio smatra da je najbolje koliko je dugo moguće zadržati nastavu u učionicama. Pa što vi mislite, koliko je bitno i za razvoj djece, pa i način na koji će oni prebroditi ovu krizu, da budu u kontaktu, odnosno licem u lice sa nastavnicima i profesorima?
Ja mislim da je to izuzetno bitno. Online nastava sama po sebi je bila rješenje jedan kraći period, ali ja evo svakako mislim da je dobro ustrajati u toj uživo nastavi koliko god je moguće. Djeci je bitna ta interakcija, posebno i za jezični razvoj, za sve njihove socijalne vještine koje su još uvijek u razvoju. Jako je bitno da imaju taj neki fizički odnos sa profesorima, da mogu s njima komunicirati, tražiti od njih u istom trenutku ono što im nije jasno. Jako je teško toj online nastavi zapravo kad oni nešto ne mogu shvatiti, brzo odustaju jer nemaju profesora koji je tu pored njih da odmah pitaju kad im nešto nije jasno. Tako da mislim da je njima u tom njihovom rastu i razvoju još uvijek teško same sebe motivirati, održavati tu nekakvu vrstu motivacije za školu. Tu jako veliku ulogu imaju učitelji kojima je stvarno, mislim, ta online nastava dosta zahtjevnija nego da su stvarno u školama, tako da i njih treba razumjeti u ovoj situaciji. Ja svakako potičem da škole ostanu koliko god je to moguće otvorene.
Moram vas još nešto pitati, to je tema o kojoj se dosta priča u posljednje vrijeme. Ovo dnevno brojanje, odnosno objavljivanje broja novozaraženih i preminulih. Je li to po vama dobra odluka da svaki dan u javnom prostoru imamo koliko je novozaraženih, koliko je preminulih, ili to loše utječe na našu psihu?
Pa gledajte, tu ima puno aspekata, bilo sa psihološke, neurobiološke strane. Mozak dosta reagira na negativno, kao na nekakvu vrstu opasnosti i ugrožavanja iz čega u biti želi i otići i pobjeći. Ako uzmete obzir da svaki dan čujemo negativne informacije, a skloni smo nekad misliti negativno, to zapravo je neka vrsta zastrašivanja. A opet s druge strane je važno biti informiran. Moramo znati da situacija nije tako baš bezazlena kao što smo mislili. I evo, baš su liječnici govorili da onaj tko nije promijenio mišljenje o koroni od zadnjih par mjeseci, da nešto nije u redu s njim, jer smo svi se susreli s nečim nepoznatim. Tako da svakako treba napominjati kakvo je stanje po pitanju koronavirusa, ali svakako spomenuti da imamo i izliječene, da imamo i one koji su uspjeli prevladati simptome, da imamo i one kojima su se simptomi sveli samo na malo povišenu temperaturu jedan dan i da je to bilo to, malo izbalansirati tu negativu i pozitivu, jer evo kažem vam, sve one negacije koje upućujemo našem mozgu, on percipira kao opasnosti, a već smo sad blago podrašani i od potresa u Zagrebu i od svih stvari koje su nas izdogađale. Konstantno reagiranje na taj strah dugoročno stvarno može izazvati velike posljedice za psihičko zdravlje.
Ali evo, imamo i dalje onih kojih nije strah ni za sebe pa ni za druge. Tu ću vas pitati u kontekstu mladih koji su sve donedavno odlazili na ilegalne partije, u ilegalne klubove. Vjerujete li vi da doista, na koji način njima pristupiti, jer ja ne mogu se pomiriti s tim da mi možemo reagirati isključivo na zabrane. Kako pristupiti mladima da oni shvate da ova pandemija stvarno nije, da tako kažemo, zezancija, nego da oni svojim neodgovornim ponašanjem ne samo da ugrožavaju sebe, nego i druge.
A gledajte, ljudi koji su, kao što sam već spomenula na početku, ova kriza od nas zahtjeva promjene. Na promjene smo otporni, ali ono što je važno naglasiti da svi mi se branimo nekakvim svojim obrambenim mehanizmima kad imamo situaciju koja je krizna i koja je nejasna. U ovoj situaciji mladi možda više reagiraju tim nekim negiranjem, ignoriranjem ili traženjem krivca u nekim drugim stvarima. Ja bih svakako rekla da je tu možda i manjak informacija o samom virusu i ozbiljnosti situacije, a opet s druge strane, kažem, to je način na koji su oni odlučili se boriti sa ovom situacijom koja je stvarno svima krizna. Definitivno ne ugrožavati tuđe živote s takvim ponašanjem, to svakako ne podržavam, ali više educirati mlade o situaciji u kojoj jesmo, možda iskoristiti tu njihovu želju za druženjem na neki koristan način, da idu, ono što sam rekla, pod balkone staračkih domova, pokazati neke svoje kvalitete bi bilo možda i bolje nego da tu toliku želju za druženjem na te neke krive načine pokazuju. Tako da evo, potičem sve koji su dobri u nečem da to podijele s drugima, makar imali samo dobar smisao za humor, to je jako bitno sad da se ismijemo nečemu, ali evo da ne idemo u ta destruktivna i autodestruktivna ponašanja, barem ne sad dok je situacija ovakva.
Od 15. studenog do 15. prosinca obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti. Neka istraživanja europska pokazuju i da u ovo vrijeme pandemije da je porastao broj ovisnika i da je užasno njima teško u ovom razdoblju, pa čak i osobama koje se u ovom razdoblju liječe. Jeste li vi isto takvog mišljenja i je li imate vi nekakve aktivnosti tijekom ovog mjeseca?
Pa da, izgleda da je došlo do porasta ovisnosti. Svakako mislim da se prije korone premalo pričalo o ovisnostima, da ih je puno više zastupljeno među mladima, barem po pričama psihijatara i onih koji direktno rade s njima. Mladi su na neki način dosta isprobavaju, eksperimentiraju s različitim psihoaktivnim sredstvima. Isto smatram da tu treba povećati edukaciju mladih. Evo, udruga Pragma u sklopu tog mjeseca ovisnosti radi neke kvizove znanja za učenike srednjih i osnovnih škola, gdje oni mogu malo više naučiti o štetnim posljedicama bilo kakvih tvari koje su znači štetne za njihovo zdravlje. Ali evo, svakako bih htjela naglasiti da ne ignorirate kada se pojavljuju ovisnosti, nije to baš nešto bezazleno. Najčešće oni koji krenu eksperimentirati na kraju završe u puno težoj situaciji. Pomoć koliko god možete i uputiti mlade na pomoć stručnjaka, jer evo, čini se da ova situacija je stvarno izazvala porast ovisnosti. Možda ih prije nismo bili svjesni, to bi isto htjela naglasiti, možda i nije toliki porast koliko samo podizanje svijesti, ali svakako malo više razgovarati o tome da se shvati ozbiljnost.
I potražiti stručnu pomoć, jer kao što smo rekli, prestaje biti tabu tema.
Tako je, da.
Evo, ovim završavamo, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na poziv.
Intervju Media Servisa.